Բարիօր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի Մոտակեբր Ստամբոլցյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկում է պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող տարածքները պաշտոնական մեկնաբանությամբ հանդես եկել ՀԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Մայրաքաղաքում փակ դռների հետևում շարունակվում է արտերկրում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանների տարեկան հավաքը, դրան մասնակցում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանական թիմը կրկին պնդում է, որ զինված ուժերն օգտագործելով 2008-ին ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուցման նպատակով երկրորդ նախագահը որևէ օրենք չի խախտել Երևանում լրագրողներին հանդիպել փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք վերստին պնդել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կարող է հրավիրել հաջորդ տարի կայանալիք մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։ Ռուսաստանը մեծ ութնյակի ձևաչափի օրոք 2014 թվականին բռնակցել է Ղրիմը և սկսել է սատարել Ուկրաինայի արևելքում ռուս անջատականներին, ինչի հետևանքով վտարվել է տնտեսապես առավել զարգացած 8 երկրների կառույցից։ Ես անշուշտ կհրավիրեի նրան, ասել է Թրամփը և ավելացրել. «Արդյոք կընդունի հրավերը, թե ոչ, սա բարդ հոգեբանական խնդիր է. Նա հպարտ մարդ է»։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր հանդիպելու են մերձ մոսկովյան Ժուկովսկի քաղաքում, երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են Սիրիայի կոնֆլիկտին և ռուս-թուրքական հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդները հաջորդ ամիս բանակցություններ կանցկացնեն, նպատակ ունենալով վերջ տալ Ուկրաինայի պատերազմին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ կանցկացվեն միայն պատժամիջոցների չեղարկման դեպքում։ Այդպես Ռոհանին արձագանքել է, ճիշտ հանգամանքներում իրանական կողմի հետ բանակցելու պատրաստակամության մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը ժամանել է Ուկրաինա, Կիևում տեղի ունենան Բոլտոնի հանդիպումները Ուկրաինայի պետական պաշտոնյաների և քաղաքական գործիչների հետ։ Ամերիկացի հանրապետական սենատոր Ռոն Ջոնսոնն ասել է, որ ռուսական կողմից չի ստացել մուտքի արտոնագիր կոնգրեսի երկխոսակցական պատվիրակության կազմում Ռուսաստան այցելելու համար։ Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտի տեղական շուկաներում անվտանգության, ծառայության և ոստիկանության աշխատակիցները ձերբակալում և ստիպողաբար սափրում են մորուքավոր տղամարդկանց։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ժամերի թերևս ամենահրատապ նորության մասին, քիչ առաջ պաշտոնապես հաստատվեցին առավոտվանից շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություններ է իրականացնում Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների թերևս ամենաազդեցիկ գործարար պաշտոնյաներից մեկին՝ պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող տարածքներում։ Քիչ առաջ այս տեղեկությունները հաստատեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, չբացառելով նաև Խաչատրյանի հնարավոր ձերբակալության հեռանկարը։
Գագիկ Խաչատրյանին դեռևս չեն ձերբակալել։ Վաղ առավոտից ազգային անվտանգության քննչական դեպարտամենտը իրականացնում է քննչական գործողություններ, խուզարկություններ են կատարվում Գագիկ Խաչատրյանի պատկանող տանը, բնակարանում, առանձնատանը, տարածքներում, ինչպես նաև Գագիկ Խաչատրյանի հետ կապ ունեցող այլ անձանց տարածքներում և առանձնատներում։ Դեռևս շարունակվում է խուզարկությունը և խուզարկության ավարտից հետո պարոն Խաչատրյանը բերման կենթարկվի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Քրական գործը հարուցված է առանձնապես խոշոր չափերի վատման և պաշտոնական դիրքի չարաշահման հատկանիշներով։ Չի բացառվում, որ մեղադրանքը, որը որ կներկայացվի, նաև կլրացվի այլ հոդվածներով։ Մեր կատարված աշխատանքը այսօր է եկել այն հանգրվանին, երբ կարող ենք այսօր բերման ենթարկել պարոն Խաչատրյանին։
Նրա մերձավոր շրջապատնող
մի հոգու անունը կարող եմ ասել ասել Կարեն Խաչատրյան, ով Պեկում եղել է, եթե չեմ սխալվում, ներքին
այո։ Որ թվականներին է վերաբերվում
պաշտոնավարման ընթացքի մասին է։
Պարոն Վանեցյան, իսկ այդ Կարեն Խաչատրյանը ինչ կարգավիճակ ունի, արդյոք նա էլ պետք է բերմայի ենթարկվի։
Նա էլ է բերմայի ենթարկվելու, կարգավիճակը քննչական դեպարտամենտում արդեն բերմայի ենթարկված բոլոր անձանց կարգավիճակը քննիչները կորոշեն։ Եվ այսօր, մինչև օրվա ավարտին, ես կարծում եմ մեր մամուլի ծառայությունը հանդես կհայտարարության
ռոպտիները
ռոպտիների վերաբերյալ այս պահին մենք որևէ գործողություն չենք իրականացրել եւ այս պահին որևէ հիմք եւ ապացույց չունենք
որ մենք ինչ կարգավիճակ ունի
բանրահաճականող բիզնես կառույցները
եւ իր կողմից զբաղեցրած հիմնարկներում պաշտոններ որտեղ զբաղեցրել այդ հիմնարկներում ինչպես նաեւ բիզնես կառույցներում որոնք կապնված էին այս կամ այն կերպ պարոն Խաչատրյանի
Երևանում գտնվող
Հայաստանի տարածքում մեղադրանքը 72 ժամվա ընթացքում է լինում, այսինքն բերման ենթարկելուց հետո մենք ունենք 72 ժամ, կզերծակալվի թե ոչ կորոշեն մեր քննիչները, նոր տեղեկացա, որ ծաղկազորի տանն է խուզարկությունը ավարտվում, եւ ծաղկազորից կժամանեն Երևան, կգան քննչական դեպարտամենտ, որից հետո որոշում կկայացնի տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ։
Դուրս հանել այդ գումարները թե ոչ։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ մայրաքաղաքում շարունակվում է արտերկրապետություններում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանների տարեկան հավաքն։ Այս տարի դեսպանների ժողովն անցկացվում Մատենադարանում փակ դռների հետևում, լրագրողներին այս պահին հասանելի է բացառապես պաշտոնական տեղեկատվությունը դեսպանների հավաքի մասին, այս պահին հայտնի մանրամասները իմիե բերել Նաիրան Ալբանդյանը։
Ինքնիշխանություն, համահայկականություն, փոխգործակցություն Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո սրանք են արտաքին քաղաքականության սկզբունքները։ Այս մասին այսօր հայտարարեց արտաքին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանը, կենտրոնական ապարատի եւ արտերկրում դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների հավաքի ընթացքում։
Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը զերծ էր աշխարհակաղակական կողմնորոշումներից եւ դրա լավագույն վկայությունն է այն իրողությունը, որ Հայաստանը չկատարեց գլոբալ ուժերի հարաբերակցությունը փոփոխող արտաքին քաղաքական քայլեր եւ ձեռնամուխ եղավ իր հարաբերությունները բոլոր դերակատարների հետ կառուցելու ինքնիշանության սկզբունքի հիման վրա։
Ադրբեջանն իր անփոփոխ հայատյաց քաղաքականությամբ շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի գոյության սպառնալիք, հայտարարեց նախարարը խոսելով Ղարաբաղյան հարցի մասին, շեշտելով խաղաղությունն այլ ընտրանք չունի, Հայաստանն ու Արցախն ունեն բավական ուժ խաղաղության ապահովման համար։
Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ բոլոր պայմաններում կիրառելի մարդու անոտարելի իրավունքները ենթադրում են նաեւ ազատ կամ արտահայտում, որը ներառում է նաև Արցախում ազատ ընտրությունների իրականացումը եւ այդ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանության ներկայացուցիչների գործում ներգրավումը բանակցային գործընթացումը։ Եթե Ադրբեջան անկեղծորեն շահագրգռված է հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ, ապա պետք է նույնչափ շահագրգի լինի Արցախի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչների հետ բանակցելու մեջ։
Համաժողովը լրագրողների համար փակ էր եւ հրապարակային էր միայն նախարարի եւ ավելի ուշ համաժողովին միացած վարչապետի ելույթները։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորեց միջազգային հարտակներում Հայաստանի հեղինակության բարձրացման հարցը։
Վերջին օրերին Հայաստանում տեղի ունեցած մի շարք խոշոր հրդեհներից հետո հանրային ուշադրության կենտրոնում կրկին հայտնվեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարության, մասնավորապես դրա կազմում գործող Հրշեջ փրկարարական ծառայության աշխատակիցները։ Միայն այս հրդեհներից հետո հանրության լայն շերտերը սկսեցին հետաքրքրվել, իսկ որքան աշխատավարձ են ստանում հայաստանյան թերևս ամենավտանգավոր մասնագիտության այս ներկայացուցիչները պարզում են, նրանց աշխատավարձն ավելի քան համեստ է, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Թոլակյանը հրավիրված գործակարգապահական խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է. հնարավոր ամեն ինչ անելու է, որպեսզի փրկարարների աշխատավարձը բարձրանա։
Ես 100% գոյեմ այսօր շարքային ազնվազն աշխատանքը։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ աշխատավարձը բարձրանա։ Ամենավերջի քայլերն են։ Եթե հանգած ինչ չաջողվի։
Հրշեջ փրկարարների աշխատավարձը կազմում է 80-ից 90 հազար դրամ։ Յուրաքանչյուր 4 ամիսը 1 ստանում են նաև պարգևավճարներ։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց արտակարգ իրավիճակների նախարարի մամուլի խոսնակ Էդմոն Զարգարյանը։ Ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը պատրաստվում է փրկարարների աշխատավարձերը բարձրացնելու առաջարկով հանդես գալ։
Չափազանց անարդար է, որ ստանում են գրեթե մինիմալ աշխատավարձ, սա անընդունելի է ուղղակի, եւ կարծում եմ ոչ միայն, եւ ինչպես նաեւ իմ գրառման մեջ եմ գրել, ոչ միայն աշխատավարձի բարձրացում պետք է լինի, այլ պետք է անպայման հասնենք նաեւ առողջության ապահովագրման եւ կյանքի ապահովագրման, որպեսզի այս մարդիկ հասկանան, որ ոչ միայն գնահատվում է իրենց աշխատանքը այն մաքսիմում չափով, որը պետությունը կարող է այս պահին իրեն թույլ տալ, այլ նաեւ ապահովում է հնարավոր բոլոր վտանգներից, որովհետև իսկապես ամեն օր կյանքի ու մահվան կռիվ են տալիս։
Նախարար Ֆելիքս Սոլակյանը անդրադարձել է նաև ԱԻՆ-ի որոշ աշխատակիցների թերացումներին, ասաց, վերլուծություն պետք է արվի, թե որ կառույցը, որ կազմակերպությունը և որ ստորաբաժանումը իր գործառույթները նորմալ չի իրականացնում։ Եթե որևէ մեկն իր գործը չի կատարում, պետք է թողնի և գնա իրենց տուն, ընդգծեց նախարարը։
Ինչ են նշանակում, այս սպիտակ վերնաշապքով գնացել կանն են մեկը վարվում է գրակի մեջ, են մեկը սպիտակ սարոշնու կանն հրանգներ է տալիս։ Հետո մեկի, քաղաքի բաժնի պետեր կան, դա ֆրֆրում են դրում, ով են դրում, ինչ են անդրես, գործը որն է, ինչ է իրանց աշխատանքը։ Քաղաքի է պջերկել դրի մասնը խոսքսինը, տղեք կանիշները, իրանց աշխատողին չեն տողում առաջիսկը, իրանք են առաջիսկը։ Ես ուզում եմ այդ առաջից գնացողների անուններն իմանալ եւ նրանց, որոնք որ ընդհանրապես կողքի կանած նայեմ ձեռները ջերմ դրած։ Այս նրանց անունները տվեք ինձ։ Որտեղ ՀՊՋ-ի պետը գնացել է, հակնում է բանը, մտնում է քրակի մեջ, այն մյուսը կանած կողքից ոչ ոք չի դեմ ինչ է մտածում։ Այն դեպի թե չեք տեսնում, դեպի թե չեք հասկանում, ես ամեն ինչ հասկանում եմ։
Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպեց Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանական թիմի անդամներից մեկը, Հայկ Ալումյանը։ Այսօրվա իր հայտարարությունների շարքում աչքի ընկավ համասնավորաբար Ալումյանի այն պնդումը, թե զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցություն 2008-ի հետ ընդրական բողոքի գործողությունները չեն շելուն միանգամայն օրինաչափեր։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը համարում է, թե Հայաստանի սահմանադրությունը թույլ է տալիս զինված ուժերն օգտագործել ներպետական հարցերում, պաշտպանը միֆ է որակում հակառակ պնդում է։
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը ուղղակիորեն թույլ է տալիս եւ միշտ թույլ է տվել օգտագործել զինված ուժերը, մասնավորապես զանգվածային անկարգությունները ճնշելու նպատակով։
Ասացը հիմնավորելու համար Ալումյանը նախորդ սահմանադրությունից մեջբերում արեց։ Մայր օրենքի 8.2 հոդվածը ըստ պաշտպանի փաստում է, որ զինված ուժերը նաև ներքին սպառնալիքներից պաշտպանելու համար են։
Ներքին անվտանգությունը ի թիվս այլի իր մեջ ներառում է նաև այլ մարտահրավերների հետ միասին նաև զանգվածային անկարգություններ, տերորիստական ակտեր, էկոլոգիական աղետներ եւ այլ։ Եվ անվտանգության բաղադրիչներից մեկը, որը կարող է խախտվել զանգվածային անկարգությունների արդյունքում։
Ալումյանը պնդում է, թե մարտի 1-ի քրեական գործը մեծ մասամբ հիմնված է իր ձևակերպմամբ այդ միֆի վրա, թե զինված ուժերը ներպետական հարցերում ներգրավելու իրավասություն չկա։ Հետո պաշտպանը պատմական ակնարկ արեց, ասած, թե դեռևս 1996 թվականին են զինված ուժերն օգտագործվել ներքին խնդիրների համար։ Ալումյանն ասաց, թե զինծառայողները մարտյան դեպքերի օրերին տեղաբաշխված են եղել Լեո Պարոնյան փողոցում, որպիսի կանխեն այդ ցուցարարների հնարավոր առաջխաղացումը դեպի ազգային ժողով ու նախագահական։ Բացի այդ, զինվորականները տեղակայված են եղել կառավարության եւ կենտրոնական բանկի շենքերի մոտ, սակայն պաշտպանը պնդում է, զինված ուժերը չեն ներգրավել իր ձևակերպումն է զանգվածային անկարգությունները վերացնելու համար։
Զինված ուժերը կարող էին օգտագործվել մեր օրենքով անգամ ցույցերը անմիջապես ցրելու նպատակով, անգամ առանց արտակարգության, անգամ զանգվածային անկարգությունները անմիջապես վերացնելու նպատակով, սակայն զինված ուժերը չեն օգտագործվել մարտի 1-ի, 2-ի եւ հետագա իրադարձությունների ժամանակ, այնպես ինչպես որ ներկա վարկածն է։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթ թերթագրում է օգոստոսի 29-ին սահմանադրական դատարանում մեկնարկում է մի գործընթաց, որը կարող է ունենալ եւ թերեւս անխուսափելիորեն կունենա ներքաղաքական ազդեցության բազմաշերտ դրսեւորում։ Խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների դիմումի կամ ավելի շուտ դիմումներից մեկի քննության գրավոր գործընթացի մեկնարկի մասին է։ Ժամանակը շարունակում է, եթե սահմանադրական դատարանը կայացնի երկրորդ նախագահի համար դրական որոշում, ապա սա ոչ միայն Մարտի 1-յան գործի, այլ ընդհանրապես ներքաղաքական իրավիճակի նոր շրջադարձ է լինելու։ Այստեղ հնարավոր սցենարները բազմազան են, սակայն ընդհանուր առմամբ գործելու է թեժ աշնան տրամաբանությունը։ Սակայն հետաքրքիր է մի բան, մենք արդեն իսկ գործ ունենք իրավիճակը թեժացրած ամուլսարի գործի հետ, եւ այստեղ հարց է առաջանում, թե սահմանադրական դատարանի սկսելի գործընթացը որքանով է, այսպես ասած, լրացնելու եղած թեժությունը եւ գումարվելու ամուլսարի վրա, եւ որքանով է չակերտավոր հանելու թեժությունը ամուլսարից, այն իմաստով, որ շեղելու է հանրության ուշադրությունը ամուլսարյան խնդրից դեպի սահմանադրական դատարանի քննարկումներ, գրում է Ժամանակն ու Ամփոփում։ Խոշոր հաշվով անկասկած է, որ երկու խնդիրն էլ ինքնին բավականին մեծ են, մեկով մյուսից շեղելու եւ, այսպես ասած, այդ ֆոնին որևէ որոշում կայացնելու համար։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է, Մարտի 1-ի գործը Հայաստանում հիմնական ցուցիչներից մեկն է եւ առանց արդար հանգուցալուցման դժվար կլինի նոր դատական համակարգ ստեղծել։ Քոչարյանի գործով որոշումը կօգնի լուծել նաեւ սահմանադրական դատարանի խնդիրը, որից այժմ կախված է դատաքննության ընթացքը։ Սահմանադրական դատարանը քիչ էր մնում ճգնաժամի մեջ հայտնվել, երբ սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվեց Վահե Գրիգորյանը։ Նա փորձեց հիմնավորել դատարանի ոչ լեգիտիմությունը, սակայն Սահմանադրական դատարանը կարողացավ անցնել ճգնաժամը։ Կառավարությունը սահմանադրական դատարանի բարեփոխման այլ միջոցներ է փնտրում։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներին առաջարկվում է մինչև հոկտեմբերի 1-ը հրաժարական տալ, պահպանելով աշխատավարձն ու կենսաթոշակը։ Լրագիրը եզրակացնում է, կառավարությունը կարծես թե հրաժարվել է Բեթինգի գաղափարից, նախընտրելով երկարաժամկետ և արմատական միջոցառումները։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում գտնվող գլխավոր թեման շարունակում է մնալ Իրանի շուրջ ստեղծված կացությունը։ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի նախագահների հնարավոր հանդիպման մասին արևմուտքից հնչող պնդումներին հաջորդեց Թեհրանի բավական կոշտ արձագանքը, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Լիդեր Վաշինգտոնը չի չեղարկել Թեհրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, այսօր հայտարարել է նախագահ Հասան Ռոհանին։ Առաջին քայլը Պետքյանի Միացյալ Նահանգները, հակառակ դեպքում երկկողմ հարաբերություններում ոչինչ չի փոխվի, պնդել է Ռոհանին այսօր պետական հեռուստատեսության ուղիղ եթերով հեռարձակված ելույթում։
Եթե Միացյալ Նահանգները իսկապես ուզում է բանակցել, ինքը պետք է քայլ անի, վերացնելով Իրանի ժողովրդի դեմ սահմանված բոլոր ապօրինի, անարդար եւ անազնիվ պատժամիջոցները։ Խնդրի լուծման բանալին Վաշինգտոնի ձեռքում է։
Փաստացի Ռոհանի այս հայտարարությունը Թեհրանի պատասխանն է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով 3 մեծ 7-նակի գագաթնաժողովում պնդել էր, թե չի բացառում Ռոհանիի հետ հանդիպումը մեջբերում բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում։ Թե որոնք են այդ պայմանները, Դոնալդ Թրամփը չեր մանրամասնել, բայց ակնհայտորեն դրական էր արտահայտել իրանցի գործընկերոջ մասին։
Կարծում եմ, մի փոքր ճանաչում եմ նրան վերջին տարիներին, հետևելով այն ամենին, ինչ կատարվում է։ Ես կասեմ ձեզ մեկ բան, նա շատ հմուտ բանակցող է, կարծում եմ նա երևի ցանկանա հանդիպել, կարծում եմ Իրանն ինքն ուզում է, որ այս իրավիճակը հարթվի։
Երկկողմ տասնամյակների վեր լարված հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին անցած տարի, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց, թե դուրս է գալիս իր նախորդի Բարակ Օբամայի օրոք Իրանի եւ Վեսգերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրից ու վերականգնում է պատժամիջոցներն այդ երկրի նկատմամբ։ Թրամփի վարչակազմը պնդում է, թե Իրանը ոչ միայն չի հետևել այդ փաստաթղթի դրույթներին, այլև կուլիսներում հովանավորել ու հրահրել է ահաբեկչության տարածումը մերձավոր արևելքում։ Թեհրանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Իրանը միջուկային զենք ստեղծելու ցանկություն երբևէ չի ունեցել, այսօր կրկնել է Հասան Ռոհանին, զգուշացնելով, եթե Թեհրանի շահերը չերաշխավորվեն, իր երկիրը կշարունակի քայլ առ քայլ հրաժարվել միջուկային փորձարկումները սահմանափակելու մասին 2015-ին ստանձնած պարտավորություններից։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թարգում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։